Kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, vegna þess að það hefur notið einhvers misskilnings í umræðinni í samfélaginu varðandi þetta atriði innra eftirlit sem var að ríkislögreglustjórann, þá vil ég bara taka það fram að hér eins og kemur fram í umsögnum um málið og í umræðinni að þá skiptir lykilatriði að TF eftirlit með lögreglu sem að frumvarpinu er ætla að ná fram og vissulega einnig í tillögu Pírata sjálfstætt eftirlit með lögreglu, það skiptir máli að það sé ytra eftirlit, að það sé ekki einungist í staðar eitthvað innra eftirlit. Að því sögðu að þá er sjálfsagt að ræða áfram eftir því sem umræðan þróast innra eftirlit lögreglunar, en ég styð það þó og greið atkvæði með því að fyrsta grein frumvarpsins falli brott þar sem að það mál þarfnast mun betri yfirferðar þar og en ítreka þá að þar um innra eftirlit.